Areena. Kun bisnesmies Jeffrey Epstein aikoinaan täytti 50 vuotta, sai hän merkkipäivän kunniaksi pinkan kirjeitä. Yhdessä onnittelukortissa oli tussilla piirretty alaston nainen, onnittelu ja teksti "Olkoon jokainen päivä uusi, mahtava salaisuus". Häpykummun kohdalle oli kirjoitettu lähettäjän nimi. Tuosta merkkipäivästä on yli 20 vuotta ja Epsteinkin kuollut jo vuosia sitten. Silti onnittelukortti on noussut tänä kesänä otsikoihin.
Tämä on noussut uutisoinnin aiheeksi siksi, että tuon kortin Jeffrey Epsteinille lähetti nykyinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump silloin, kun vielä Trumpin omien sanojensa mukaan Jeffrey Epstein oli hänen yksi parhaista kavereistaan.
Tässä puhuu Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Tästä vuosikymmenten takaisesta onnittelukortista uutisoi heinäkuussa Wall Street Journal, jota vastaan Trump on sittemmin jo nostanut kanteen ja vaatinut miljardien dollarien korvauksia kunnianloukkauksesta. Trump nimittäin itse sanoo kortin olevan väärennös.
Trumphan on sen jälkeen kiistänyt, että tämä on aito, mutta esimerkiksi hänen piirustustyylistään ollaan huomattu, että tämä näyttää hyvin aidolta.
Törkykortti on kuitenkin vain yksi osanen tänä kesänä Yhdysvalloissa pyörinyttä myllytystä, jonka keskiössä ovat Donald Trump ja Jeffrey Epstein. Kaksikko, jonka välejä ja yhteyksiä on kyllä ruodittu mediassa huolella jo vuosia. Epstein oli siis karmeista seksuaalirikoksista tuomittu ja syytetty bisnesmies, jonka skandaalissa ryvettyi moni maailman silmää tekevä, niin myös Trump. Ja nyt Epsteinin tapaus on jälleen Trumpin riesana. Trump nimittäin lupasi jo vaalikampanjassaan, että hän tulee paljastamaan Epsteinin tapauksesta ja tutkinnasta lisää tietoja. Nyt Trumpin lupaus on paljastunut tyhjäksi puheeksi. Ja vaikka sitä on presidentiltä kuultu ennenkin, ylitettiin Epsteinin keississä jokin raja.
Trump selvästi teki virhearvion. Hän ei ymmärtänyt, että hänen omilla tälle ihan kaikkein siellä oikeimmalla olevalle tällaiselle hardcore maga kannattajaryhmälle tämä on todella tärkeä asia ja he halusivat vastauksia, he halusivat tietoja ja Trump sai suututettua sen kaikkein lojaaleimman kannattajakunnan ja sen takia tämä on hänelle poliittisesti todella vaikea asia.
Mutta miksi juuri Epsteinin tapaus on Trumpin ydinkannattajille se juttu, jossa muuten horjumaton presidentti voi tyriä? Ja voiko kuohunta oikeasti muuttaa Trumpin asemaa? Tänään on maanantai, 4. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Uutispodcastin studiossa istuu siis Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki, joka saa nyt avata Amerikan kesän ykkösuutista.
Did you ask House Republican leaders to not vote on the resolution about
No, I was never involved in that. I'm focused on making deals. I'm not focused on
General Pam Bondi to release more documents to finally put this controversy to bed.
Yeah, whatever's credible, she can release. If a document is credible, if a document's there that is credible, she can release.
Mitä sä kuvailisit sitä? Miten tämä Epstein kohu on näkynyt nyt Yhdysvaltain politiikassa?
No tämä on näkynyt niin, että tämä on ollut kesän ainakin sisäpoliittisesti lähes ainoa aihe. Eli jos mietitään kuukautta taaksepäin, niin demokraatit halusivat puhua vielä tästä Trumpin suuresta lakipaketista, joka meni läpi ja tällaisista konkreettisista asioista, kuinka vaikkapa sosiaaliturvaa leikataan. Mutta hiljalleen, kun demokraatit huomasivat, että tämä on Trumpille poliittisesti vaikea asia, niin nyt demokraatit ovat hyökänneet tällä huomattavasti Trumpin kimppuun. Ja käytännössä mitä se tarkoittaa on, että Trumpin käskystä esimerkiksi edustajanhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson sulki. Päästi edustajanhuoneen edustajat, siellä kongressiedustajat päästi kesälomalle päivää aikaisemmin, koska demokraatit olisivat vieneet eteenpäin tällaisen aloitteen näistä kuulusteluista tähän tapaukseen liittyen. Eli voisi sanoa, että tämä on tämmöinen kesän mittainen kohu, joka on syönyt kaiken sisäpoliittisen tilan Trumpilta ja tästä Trump selvästikin odotti, että tämä on tällainen klassinen muutamia päiviä tai viikkoja kestäviä raivostuminen, mutta nyt näyttää, että se jatkui sieltä heinäkuun alulta puoleen väliin asti ja nyt tänne elokuun alulle asti. Ja nyt vaikka Yhdysvalloissa selvästi se politiikan kesälomakuukausihan on elokuu, niin näyttää siltä, että tämä jatkuu vielä sinne syyskuulle asti. Eli tämä on syönyt tilan kaikelta muulta keskustelulta. Itse olen ollut täällä Suomessa kesälomilla, eli ihan sellaista Washingtonin kahvipöytäkeskustelua en ole valitettavasti päässyt kuulemaan, mutta mitä seurannut vaikkapa meemejä ja ollut kavereihin yhteyksissä siellä, niin vastaus on ollut oikeastaan tämä, että Epstein on ainoa puheenaihe Washingtonissa ollut koko heinäkuun ajan, niin onhan se ollut aika yllättävää.
Mutta tässä kohtaa pitää vähän taustoittaa. Siis kuka olikaan Jeffrey Epstein, josta on tullut Trumpille jälleen taakka?
Jeffrey Epstein alun alkajaan oli investointipankkiiri New Yorkissa Wall Streetillä. Eli voi kuvailla, että hän nuoresta pitäen oli parikymppisenä, meni Wall Streetillä ensin investointipankkiin, myöhemmin perusti oman yrityksensä ja puhutaan hyvin menestyneestä liikemiehestä. Wall Streetillähän riittää rikkaita investointipankkiireita vaikka kuinka, mutta Epstein alkoi tehdä nimeä sillä, että 80-luvun, 90-luvun aikana hänet tunnettiin ehkä parhaiten verkostoituneena tällaisena pankkiirina. Hän oli filantrooppi, antoi rahaa taiteeseen, kulttuuriin, koulutukseen, ympäriinsä. Tällainen klassinen New Yorkin Manhattanin seurapiireissä viihtyvä henkilö. Ja viimeistään 80-90-luvun aikana hän alkoi saada mainetta myös tällaisena vähän playboy-tyyppisenä poikamiehenä, joka pitää salaisia bileitä New Yorkin eliitille.
Epsteinin seurapiireihin kuuluivat esimerkiksi Clintonit ja brittihovin prinssi Andrew, sekä eräs toinen saman aikakauden tunnettu playboy-hahmo, eli Donald Trump.
Heillä selvästikin oli, jos ei voi puhua, että bisnesväleistä, niin he olivat kaveruksia tai ystävyyksiä, ja molemmat viettivät usein talvia Floridassa ja kesiä New Yorkissa.
Trumpin ja Epsteinin välien on kuitenkin kerrottu katkenneen 2000-luvun puolella, jolloin myös Epsteinin rikokset alkoivat nousta esiin.
Mutta se, mistä Epstein tietenkin sitten nykyään tunnetaan, niin ei tarkkaan tiedetä, milloin hän aloitti seksuaalirikoksensa. Luultavimmin 90-luvun aikana, kun Epstein on ollut, kun hän on ollut ehkä 40, niin viimeistään silloin hän on aloittanut siis alaikäisten naisten eli tyttöjen seksuaalirikokset, joita alettiin sitten tutkia 2000-luvun aikana.
Epstein sai ensimmäisen tuomionsa jo vuonna 2008, minkä jälkeen hän palasi seurapiiri elämäänsä. Vuonna 2018 paljastui kuitenkin laaja Epsteinin uhrien joukko ja hänet vangittiin syytettynä esimerkiksi alaikäisten seksikaupasta. Juttu ei kuitenkaan koskaan ehtinyt oikeuteen.
Seksuaalirikoksista syytetty amerikkalainen miljonääri Jeffrey Epstein on tehnyt itsemurhan. Asiasta uutisoivat useat amerikkalaiset tiedotusvälineet. Epsteinin ruumis oli löydetty aamulla vankisellistä. Epstein oli viime viikon
kuoleman vuoksi rikossyytteet Epsteinia vastaan raukesivat. Hänen rikoskumppaninaan toiminut Ghislaine Maxwell puolestaan suorittaa para-aikaa yli parinkymmenen vuoden tuomiota alaikäisten hyväksikäytöstä ja seksikaupasta. Nyt Maxwellia on kesällä kuultu oikeusministeriössä uudestaan, mikä on ollut omiaan lisäämään aaltoja kesän kuohuntaan, mutta vielä ei tiedetä, onko näissä kuulemisissa noussut esiin mitään uutta. Epsteinin tapaus on ollut aarreaitta yhdysvaltalaisille salaliittoteoreetikoille, joita piisaa. He eivät usko, että Epstein teki vankilassa itsemurhan ja ajattelevat, että Epsteinillä oli jonkinlainen nimilista, jota viranomaiset peittelevät. Ja Trumpia salaliittoteoriat eivät ole ennen haitanneet, päinvastoin.
Trump on aina hyötynyt salaliittoteorioista. Trumpin poliittinen ura alkoi salaliittoteorialla, että Obama ei ollut mukamassa syntynyt Yhdysvalloissa. Ja Trump tässä vaalikampanjassa viime syksyllä puhui, että hän tulee julkaisemaan kaikki tiedot Epsteinin tutkinnasta. Ja ensin keväällä julkistettiin joitakin asiakirjoja, joissa ei ollut yhtään mitään uutta. Ja sen jälkeen tässä heinäkuun alulla Trumpin hallinto sanoi, että minkäänlaista tällaista salaista Epsteinin jotain liittolaislistaa, tällaista kollegalistaa ei ole olemassa ja tutkinta voidaan lopettaa. Ja sen jälkeen tästä tuli täysi räjähdys.
I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sorted, but it's boring.
Ja siitä tämä lähti vastauksena kysymykseen, että minkä takia siis tässä tilanteessa ollaan, niin Trump virallisesti yritti päästä tästä eteenpäin. Eli Trump oletti, että tästä salaliittoteoriasta ei ole, tai näistä koko Epstein-vyyhdistä ei ole hänellä enää poliittista hyötyä. Ja hän uskoi, että hänellä on niin vahva ote siitä MAGA-porukasta, koska tässä on koko kevät ja kesä puhuttu, että mitä tahansa Trump sanoo, niin kannattajat sen hyväksyy. Ja tässä kohtaa Trump tuntui tehneen virheen, että se ei ollut ok kannattajille sanoa, että nyt siirrytään vaan Epsteinistä eteenpäin. Ja ollaan tultu tähän, että kerrankin tämä MAGA-porukka tuntuu nyt vievän Trumpia, eikä Trump pysty vain sanelemaan, että mikä on se puheenaihe.
Trump ja hänen hallintonsa ovat omilla toimillaan onnistuneet kasvattamaan hässäkkää. Esimerkiksi kun hallinto heinäkuussa julkaisi peukaloimattomaksi luvatun valvontakameravideon Epsteinin viimeisistä hetkistä elossa, kävi ilmi, että videota olikin editoitu, mikä tietenkin lisäsi vettä salaliittoteorioiden myllyyn. Ja pari viikon takaisen mielipidemittauksen mukaan liki 70% amerikkalaisista uskoo, että hallinnolla on jokin salainen Epsteinin nimilista, jota pimitetään.
Ja sehän tässä on mielenkiintoista, että New York Timesilla oli juttu jokunen viikko sitten, että koko kevään ajan Valkoisesta talosta annettiin käsky oikeusministeriltä, etsikää niistä Epstein-asiakirjoista mitä tahansa, jolla voidaan vaikkapa hyökätä demokraatteja vastaan, mitä tahansa kiinnostavaa, mitä tahansa, itse olen olettanut, että mitä tahansa vaikka Clintoneihin liittyvää, koska kuitenkin Bill Clintonin tiedetään olleen yhteyksissä Epsteiniin, mutta ainakin mediatietojen mukaan sieltä ei vaan mitään uutta ole löytynyt, ei ole mitään. Eli Trumphan on aina ollut vaalikampanjoissa hyvä sanomaan, että sitten kun pääsen takaisin presidentiksi, niin Ukrainan sota loppuu vuorokaudessa. Kaikkia tällaisia vähän heittoja sinne päin, ja hän on aina ollut taitava luomaan sitä odotusta sillä kaikkein fanaattisimmalla yleisölleen, koska Trump on aina ajatellut, että vaikka se mikä nosti hänet sieltä suosta kongressihyökkäyksen jälkeen 21, että ne kaikkein uskollisimmat kannattajat eivät häntä hylänneet, ja hän tiesi, että hän ennen vaaleja, että luvataan julkistaa kaikki Epstein asiakirjat, ja sen jälkeen siinä kesti ja kesti, ja selvästi etsittiin, jos sieltä jotain uutta olisi tullut, mutta lopulta mitään julkaistavaa ei ollutkaan, eli Trump vähän pelasi tässä itsensä pussiin, että lupaili kuuta taivaalta, ja lopulta mitään julkaistavaa ei ollutkaan, ja se tähän on ehkä hyvä lisätä, että vaikka tämä on nyt tämmöinen poliittinen vyyhti, niin kysehän on aivan hirveistä rikoksista, joista ei ole niin kauaa aikaa. Eli monethan uhrit, asianosaiset ovat elossa ja eihän nyt voida vaan julkistaa yksityistietoja, joita nimiä, paikkoja, asioita uhreista, joita on esimerkiksi raiskattu siellä Epsteinin saarella, kun he ovat olleet tyttöjä. Niin tässähän on aivan järkevät perusteet Trumpilla myöskin, että miksi kaikkia asioita ei julkaista.
Mr. President,
and by the way, I never went to the island. And Bill Clinton went there supposedly 28 times. I never went to the island, but Larry Summers, I hear, went there. He was the head of Harvard. And many other people that are very big people, nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. And I did turn it down, but a lot of people...
Trumpin taktiikka kuohuun on ollut yrittää siirtää huomiota muualle.
Trumphan tunnetusti on, hän tähän kutsutaan aina Teflon Doniksi tai miksikä tahansa, Trump on aina ollut harhautuksen mestari ja aina onnistunut oikeastaan mistä tahansa poliittisista kohuista luikertelemaan eroon. Ja nyt oikeastaan voidaan puhua jo lähes tasan kuukauden. Trump on yrittänyt kaikilla mahdollisilla tavoilla päästä tästä kohusta eteenpäin. Oikein klassiseen Trumpin tapaan hän on alkanut tutkia mahdollisia Obaman tekemiä rikoksia, tutkintoja sinne päin. Hän on sanonut, että Washingtonin amerikkalaisen jalkapallojoukkueen nimi täytyy vaihtaa vanhaan. Hän on tullisotaa jatkanut, hän on haukkunut keskuspankin johtaja. Kaikkea tällaista täysin klassista Trumpia. Hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa tekoälyllä tekemiä videoita, joissa hän pistää Obaman kahleisiin. Ja kaikkea tällaista, mikä on Trumpille todella tyypillistä, että jos jonkinlainen kohu tulee, niin täytetään vaan se poliittinen tila kaikella mahdollisella ihmisiä yleensä raivostuttavalla tavaralla, mutta tästä ei ollakaan päästy eteenpäin ja Trump on tässä kohun keskellä ja näyttää siltä, että tämä jatkuu vielä syksyllä.
Suomi-vinkkelistä tämä Trumpin hyötysuhde salaliittoteorioihin on kutkuttava. Vaikka onhan meilläkin omat foliohattumme, on Yhdysvalloissa meno ihan omaa luokkaa.
Yhdysvallat on salaliittoteorioiden maa ja yksi tällaisista vahvimmista, oudoimmista salaliittoteorioista jo Trumpin ensimmäisellä kaudella oli tämä QAnon salaliittoteoria, jonka joka on hyvin polveileva, mutta jos sitä yrittäisi tiivistää, on juuri tämä, että jonkinlainen salainen pedofiilien eliitti kontrolloi oikeasti maailmanmenoa tai ainakin Yhdysvaltojen politiikkaa.
Ilmarin mukaan Epsteinin alaikäisiin kohdistunut seksuaalirikollisuus linkittyykin osin just tähän teoriaan. Ja tähän asti Trump on selkeästä eliittistatuksestaan huolimatta onnistunut kannattajiensa silmissä olemaan sitä vastaan.
Hän on ylempänä rikas, vaikutusvaltainen, mutta lopulta hän on tämmöinen yksi tavallisista amerikkalaisista kannattajiensa mukaan, joka käy sotaa sitä salaista eliittiä vastaan, tällaista jonkinlaista establishmentia tai syvien varjojen hallintoa, deep statea vastaan. Ja aina viimeisen 10 vuoden ajan hän ei ole ikinä menettänyt sitä luottamusta, että Trump ei kuulu tähän eliittiin, mutta nyt mitä olen seurannut vaikka ihan vastauksia näihin Trumpin Truth Socialin näihin Obama-harhautuksiin, niin siellä on ensimmäistä kertaa näin, kun hänen kannattajat pistävät satamäärin viestejä, että julkaise kaikki Epstein-asiakirjat, emme luota, että oletko sinä kuitenkin eliitin jäsen. Niin nyt Trump on jotenkin kaiken tämän jälkeen ajautunut tällaiseen asemaan, että mitään mitä hallinto julkaisee, niin sehän on vain uusi osoitus, että tämä menee syvemmälle, tämä salaliitto, mitä tiesimmekään. Eli vaikka lopulta Trump julkaisisi ne kaikki asiakirjat, mitä on, niin tietty porukka tulisi nyt sanomaan, että jotain täältä puuttuu. Että tuntuu, että tämmöinen salaliittoteorioiden joku vyöry tuntuu nyt vihdoin, että Trump ei pääse hyötymään jos sen yläpuolella, vaan hän saa nyt itse jotenkin maistaa omaa lääkettään.
Miten sä kuvailisit sitä, että jos puhutaan siitä, että Trumpin tällaiset ydinkannattajat, ne niin kuin HC-maga, porukat jollain tavalla muuttavatkin suhdettaan Trumpiin. Mikä sen vaikutus voi olla?
Ehkä tässä hyvä on sanoa, että suuri osa, semmoinen tavallinen ei-politiikkaa seuraava jossain Michiganissa tavallinen autokorjaaja, niin ei hän pakolta tiedä, että kukas Jeffrey Epstein olikaan, tai ehkä tietää nimen, mutta eihän kyllä jos nytkin gallupeja ollaan tehty, niin se on se pieni äänekäs porukka, jota tämä Epstein-asia kiinnostaa. Ja tämä on aina ollut yhdysvaltalaisen oikeiston asia. Eli nyt kun demokraatit ovat tästä yhtäkkiä kiinnostuneet, niin sehän on tällaista poliittista opportunismia, että yhtäkkiä tämä on Trumpille vaikea aihe. Eli suurta yleisöä kiinnostaa enemmän vaikkapa tämä, että se vaikuttaa Trumpin tullipolitiikka paljon enemmän siihen omaan asiaan, mutta ensimmäistä kertaa nyt on tullut esimerkiksi kyselyitä, galluppeja, niin republikaaneista alle puolet on hyväksynyt Trumpin toimet tässä koko Epstein-saagassa. Yleensä aina ihan sama, mistä Trumpin päätöksestä kyse, niin se on reilusti yli puolet republikaaneista, jotka hyväksyy Trumpin toimet. Ja tuoreessa kyselyssä se oli alle 20% koko kansasta, kun hyväksyi Trumpin toimet tässä Epstein-asiakirjojen julkaisussa.
Tuen horjuminen luultavasti syö Trumpia, koska se tulee niin syvältä.
Kukaan poliitikko ei ikinä, jos saisi valita, että menetään vaikka 5% kannattajia, niin ei haluta menettää niitä kaikkein kiihkomielisimpiä kannattajia. Ne on Trumpilla aina ollut se salainen ase, eli hänen heikkoinakin aikoina hän on tiennyt, että se tietty kannatuksen pohja, se lattia on aika korkealla, koska ne ovat niin uskollisia. Trumphan sanoi aikanaan, että hän voisi Manhattanilla 5. avenyyllä ampua ihmisen ja ei menettäisi kannattajia, mutta nyt hän on alkanut menettää sitä tukea sieltä kaikkein lojaaleimmalta laidaltaan. Ja sen takia, kun 10 vuotta tässä on käyty ja mikään kohu ei ole yleensä ollut sellainen, että Trump olisi menettänyt kannattajia sieltä oikeimmalta laidalta. Ne on yleensä, jos ne on lähtenyt, niin ne on sieltä keskeltä. Yleensä hän on joutunut haalimaan takaisin sitä kannatusta. Niin siinä mielessä tämä on vaikea asia, koska esimerkiksi on paljon tällaisia radikaaleja MAGA-republikaaneja edustajahuoneessa ja reilun vuoden päästä heillä on vaalit, tulee välivaalit ja he katsovat gallupeja, että vaikkapa heidän kannattajistaan 90% on sitä mieltä, että Epstein-asiakirjat täytyy julkaista ja he miettivät siinä kohtaa poliittista tulevaisuuttaan ja siellähän alkaa tulla rasahduksia hiljalleen MAGA-liikkeen sisällä. Eli Trumpia saatetaan jopa uskaltaa haastaa. Tässähän on talven, kevään, kesän on puhuttu siitä, että koska Trumpin kannatus siellä republikaanien ydinporukassa on niin kova, niin millään tavalla ei uskalleta kongressista haastaa yhtään mitään, mitä Valkoisessa talossa tehdään. Mutta kun ne vaalit sieltä alkavat lähestyä ja jos republikaanit huomaavat, että vaikka heille tulee soittoja toimistoon, että nyt täytyy, Ghislaine Maxwell täytyy tuoda kongressiin kuulemaan hänen tarinaansa, niin se poliittinen paine saattaa siinä kohtaa tuottaa sen, että Trump ei pystykään sanelemaan täysin, että millaista tämä MAGA-politiikka on.
Ilmari on viime viikot lomaillut Suomessa, mutta palaa Washingtoniin ensi viikolla. Mitä hän nyt syksyltä odottaa? Mihin hän kirjeen vaihtajan katseensa oikein zoomaa?
Odotan sitä, että kun kongressi aloittaa taas toimintansa syyskuun alussa, eli tuossa kuukauden päästä, niin onko tämä kohu, onko sillä jalkoja vielä sinne asti? Ja demokraateillahan on nyt selvää, he kaikin tavoin yrittävät pitää tätä tämän kuukauden tässä hengissä ja saada muutama, se riittää, että hän muutama republikaani lähtee mukaan. Tai he kokevat, että heillä on poliittinen paine äänestää demokraattien kanssa mukana, että tuodaan vaikkapa Maxwell todistamaan senaattiin asioista. Ja hän on taas huomannut, että hänellä on nyt hänellä on vipuvarta tässä, että hän haluaisi armahduksen kaikista rikoksista, joista hän on tuomittu. Eli tämä Epsteinin läheisin avustaja, joka on ainoa Epsteinin lisäksi, joka on tuomittu näistä rikoksista. Eli odotan sitä, että republikaanit ja Trump yrittää tässä nyt pelata aikaa, toivoa, että tämä koko heinäkuun ajan vellonut kohu tässä nyt, kun oikeasti Yhdysvalloissa mennään kesälomalla elokuun ajaksi, että jollakin tavalla tai että pystyykö Trump keksimään kuitenkin lopulta jonkun uuden asian, josta me vaikka käydään jaksoa syyskuussa. Trump on aina yleensä lopulta keksinyt jonkun uuden pöyristyttävän aiheen, vai käykö niin, että Trump on nyt menettänyt sen lojaaleimman MAGA-porukan, että he eivät vaan usko nyt Trumpia, että nyt siirrytään eteenpäin, ja he vaativat republikaaneja kongressissa painostamaan Valkoista taloa, julkistamaan asiakirjoja, ja tämä vyyhti jatkuu. Mun ennustus tällä hetkellä on, että tästä puhutaan vielä syyskuussakin, ja että Trump ei ole tällä hetkellä keksinyt sitä oikeaa reseptiä päästä tästä kohusta eteenpäin.
Kuten jo varmaan huomasit, Uutispodcast on palannut kesätauolta. Kiitos kun kuuntelit. Tässä jaksossa mun haastateltavana oli Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät äänisuunnittelija Sami Lindfors ja tuottaja Marjut Raunio. Uusi Uutispodcast-jakso siis joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Moi moi!